Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmulkom Lino Farrugia, inselmulkom mill-Platea fuq Campus FM. Illum nħobos illi etnaġaw nittaw ma' Mario Filippa Soppardi fejn etnin komplu nisemaw dawn l-axħar snin xogħlijiet li għamel Mario fil-istaġun Teatru Malti sissa kull ma' tkellimna kien sempliċiment dwar it-teatru sempliċiment il-kelma ġifek. Kum ovvjament nselmulek Mario. U ovvjament Mario spjegana li xogħol teatrali ħabbilni ħanirbaħ issa kien qiegħed jippjana biex jagħmlu film ta' livell li jista' jurih fuq ċinemas internazzjonali u koll jieħu sem festivals. Issa nkomplu daqsxejn passat u mbagħad nitkellmu f'daqsxejn sewwa fuq il-futur u nisimgħu wkoll xi żewġ extracts żgħar qosra minn xi xogħlijiet ġodda li għadek tittati. Wara ħabbilni ħanirbaħ kellek il-famuża Marti Martek Martek Marti. Dika x'kienet dik?
Kummedja?
Kummedja.
L-ewwel vera kummedja li għamilna Malcolm Galia sewa dwar l-użanzi u t-tradizzjonijiet sesswali tal-Maltin.
Tal-Maltin.
Kif
Malta
insu is-sess. Ma din hija kienet kummedja, waħda naħseb l-unika kummedja vera għax kienet farsa. Li prezentajna u ma natajab ħafna bija wkoll.
Ejja. Kummenda xi kien hemm xi nies illi qalu kellha
xi xi. U hija ħanajlek.
Mhux adatta tat-teatru x'idherlek minnha din tal-kumment. Qed ngħidilek dawn il-kliem ta' ħalli ngħidlek ċans twieġeb tagħlek.
Tinżel kemm tagħmel biex hija barra tinżel sra Repubblika l-Belt il-kliem li jintużaw f'daw il-plays huma affari li tisma' ta' kuljum. Per eżempju, ħadd eżempju, il-play. Per eżempju, il-play l-aħħar waħda li għamilna, il-fisa tal-missier tal-Ebenu l-Ispettur Bonnici, saħħalli li kien minn vera ħa ġie insultat minħabba l-isem tal-play, ma' nħallu għata għaddej. F'dik il-play, mant għalitx kelma waħda li waħda li hija vulgari. Bil-Malti, imma kien hemm ħafna iktar vulgaritajiet. Bl-Ingliż, il-kelma left word.
Sewa.
Right? Ħadd ma qal xejn.
Ħadd ma qal xejn, għax bl-Ingliż or kollox sew.
L-Ingliż kollox sew. Imma ritu din hija ċertu ċertu medjokrita u ċertu xiex il-kelma ipokreżija ħelwa. Ipokreżija ħelwa.
Mhux ipokreżija. Imma il-Malti jekk tisma' ċertu kliem vulgari. Bil-Malti jħossu. Jekk ikun bl-Ingliż ma nafx l-Ingliż jekk
jitkellem. Tam jiena m'għandix, jiena m'għandix.
Ċerti, ċerti.
Psikologu ta' min jistudja din il-biċċa xogħol naraw xi interessanti ħafna.
Għaliex ħafna Maltin li jużaw l-F-word u hemm ġieli smart nies politissimi, għan nuża l-kelma politissimi li jużaw l-F-word. U aħjar nifqu hawnhekk u nbiddu suġġett ma mhux taħrab minna xi waħda.
Ħadimt ħames snin fuq film fuq show televiżiva l-CBS kien jisimha Night Heat, kollhom il-film jew New York. U New York, najlek il-verità, il-mod kif jikkonġugaw l-F-word hija xi ħaġa imprezzabbli, għax qatt ma tismaħ din il-kelma użata b'ċertu mod u maniera li m'għadix iktar vulgari kważi kważi. Ma tgħidhomx qiegħda dwa f'ċertu postijiet, ok. Imma mhijiex.
Imma is-suġġett ta' Marti x'kien eżattament?
Marti hija erba' koppji li jieħdu gost jagħmlu issess ma' nies oħra. Iħaltu. Ira jmorru għawdex for a weekend biex jgħaddu minn dawn
il- Imma mbagħad kien hemm il-psikologista u xi.
Li jiġri huwa. Ir-raġel ta' koppja waħda. Iwa l-ex tal-mara ta' koppja oħra. Allora meta jiltaqgħu x'jiġri.
Imma mbagħad kien hemm il-psikologista
daħqara ħrajlek.
Li qed jipprova jispjega għandek tikkomunika u kull ma jitkellem huwa.
Ċajt gof, vera, ċajt gof, imma ejja ħanżira, you know. U ħalli.
Imma ċerti verità jitkellem kollha. Alright, ejja.
Imma
naħseb li ġbit saqajn ħafna. nies
ma ma tistax il-teatru tikkonsidera ħabbies bħala xi ħaġa li jistgħu jiġu jaraw għat-tfal. Sejk ħar nitkellmu ma' adulti, il-jokes tagħna ħajkunu ta' adulti u naħseb li kulħadd sema xi joke pasta żgħal hemm mulaw f'ħajtu.
Londra. Issa tara teatri jkun hemmhekk u jkun hemmhekk u jkun hemmhekk minn kollox.
Ċertu dju ta'
maħniex dorin u aħna.
U lex mu nħalix b'Dorin, ma Dorin il-klim ħażina u Malta nikluħ bit-salzett taħna hawnhekk.
Ma' veru, ma inti ma tiftakarx il-Ġuża Diakru x'kienu għamlulu għax kien karattri li jitkellmu b'mod vulgari.
Ħanajna klino. Erba' min-nies li jaħsbu li jifmu jagħmlu dal-kjasta. Għax id-nies l-udjenza jiġi jaqa' jqum minn dawn l-affarijiet u ma jkun hemm xi dejjaq li jiktiblek xi ħaġa fil-gazzetta lura.
Minar ma jwaġġew lil-ħar, tista' nkomplu irbaħt il-lottu. X'kienet dir?
Dik naħseb l-aħjar plejn qatamilt.
Interessant.
Imma l-iktar waħda li sfortunatament għamilt l-ar kampanja li tista' għattamilt. Tkollu tortijaj. Kienet number 13, Lino. Imma produzzjoni number 13, il-fatti kif ittara anke il-poster huwa l-iktar wieħed fjak kellna kampanja ħażina ħafna.
Xi ħaġa. Ma ħejtix kif tbeħħi s-soltu għal xi raġuni. X'kien is-suġġett imma?
Is-suġġett huwa hija wkoll speċi ta' satira, fatti dik li n-nies.
Ġermen dejjem satira.
Ħafna, mhux li ħafna, il-persuni li kitbu fil-gazzetti ma femuhiex fejn in-nies kol femuha dan il-kritiku iddeċida li ma jifhimiex u allura beda jittratta bħala xi ħaġa serja. Il-play hija satira. Fuq bniedem li fuq familja li hija totalment dysfunctional totalment u ir-raġel fejn m'hemmx komunikazzjoni bejn il-familja
familja mifruda
mifruda kisra t-tifla t-tifel ibiħ id-droga t-tifla ta' il-fustanija hija tifla li jam arba ħafna fl-iskola qed tiġi użata u tifla żgħira laqqas biss tagħti każ li bejn il-ġenituri jeżistux jew le. U l-mara għandha business qed ifalli, ir-raġel huwa accountant li allura jgħix fid-dinja tiegħu biss.
Qed titkellem dwar familji li jeżistu, nafu li jeżistu.
Din hija kundizzjoni umana Lino. Ħuda
meta tiġri.
Din hija focus esagerata biex nilħqu il-ħsieb aħjar. Issa li jiġri huwa.
Għax inti toqgħod tgħid li ma tix twassal messaġġ. Imma f'ħafna minnhom ikollhom dan ikollhom bil-analisi.
Messaġġ.
Għax hawnhekk jien fejn nepressa xogħol tiegħek.
Fejn il-messaġġ huma jkun
satira u jkunu satira analitika
wkoll. Ma fejn meta l-messaġġ ikun il-prinċipju għaliex qed isir il-play, hemmhekk tfallira naħseb. U ma se liġri jirbaħ
il-lottu.
U jinduna li jekk dan jgħidilhom lill-familja tiegħu, il-flus itiru. Allura ma jgħid lil ħadd. Ma jgħid lil ħadd qabbad avukat li huwa korrott ħafna, ma jaf ħafna affarijiet fuq u allura iżommu under a leash kif għedu l-Ingliżi. U l-qbija tal-film tal-play hija dan jmur biex jixtri il-familja tiegħu lura. U li jiġri huwa li lest jagħmel minn kollox saħansitra il-qtil biex jiddefendi bil-flus li issa lura il-poter li għandu biex iġib il-familja tiegħu lura fiħdan il-sens ta' familja, xiġifieri familja. Naturalment il-play tispiċċa
bl-avukat. Pro il-familja.
Esattament, mess.
Esattament,
l-avukat naturalment jispiċċa li jisraqlu kollox u jibqa' b'xorta mingħajr flus.
Dik naf l-aħħar bad tek tmellaħ. Ja hekk spiċċajta, għatle.
Jiġifieri again, kienet satira enormi.
L-aħħar waħda, l-aħħar waħda il-famuża u għalija l-famuża fesem il-missier li ben. U l-ispettur Bornici hawnhekk sittajdilna.
Niftajkom ejjew it-teatru ħudu gost, ejjew għamlu satej.
Ma li darba ma kellniex ċajt, eh?
Le kien hemm,
ma insomma.
Kien hemm ħafna ċajt.
Issa tgħid li ma kienx hemm ċajt, allura ma noħuġ gost, kol li toħu gost. Ma ġarni naħseb.
Iżgur. Imma dak huwa.
Dak jiġifieri sewwa.
Jiena li ħa nigarantilek satej li ħatiħu gost bihom. Imma ħanippoġġik f'sitwazzjoni li inti bħala Malti, bħala Malti, taf eżattament fuq ix qed titkellmu. U sabiħa li nġibu plejs minn barra naraw bil. Imma dawn il-plejs ta' barra m'għandhom x'jaqsmu xejn mar-realtà Maltija. Ma jfissirx li m'għandhomx isiru, għandhom skulli għandhom isiru, għandna nagħmlu ħafna iżjed minnhom. Anzi naħseb li m'għandniex biżejjed minnhom. Imma aħna li nagħmlu huwa li l-plejs tal-istaġun diretti biss.
Dwar li forsi jkunew xi ħaġa iktar. Issa kompli.
Dwar l-esperjenza Maltija. U l-awturi
interessanti li għandek missier illi eventualment.
L-ispettu ta' pulizija li dana għamel, l unitina għamel triċerka enormi. Alright, u mem xej fil-play li miex vera. Mem xej li miex vera. L-ispettur minn dik inżajr kien jara kif ħafna kriminali jaddu għal-ixxa minħabba l-fatt li jafu minn fi għandhom jaddu. U mussena n-għot
l-għabara.
Imma u dana tant kien joħoda bikbira li darba minnom, għet għattil u għet kap ta' mafjozo biex najdu l-għek, li irnexxilu darba wara l-oħra, darba wara l-oħra, jahlisa minnant mil-qrati, irnexxilu, ipoġġi evidenza biex jeħel għal għattil li jugma għakkin xamel. Imma ipoġġi evidenza kien jaf eżattament minn qatlu dal persuna, imma poġġa bħala surġent kien surġent, poġġa evidenza għarrieqa biex il dan il-qattil, dan il-ħallil, dan il-bniedem li kien qed iħobb ibiħ droga u li t-tifel tiegħu, li t-tifel tal-ispettur, kien xtara droga minn għandu u miet, minħabba droga, overdose ta' droga li ġa, ipoġġih il-ħabs. U poġġih għal 30 sena ħabs. Il-play tibda il-ġurnati dan il-bniedem joħroġ
mil-ħabs
u issa lest ipattijelu.
Mela, qabel ma naqilbu għal-futur, titxilli nisimgħu silta minn xi ħaġa li qed tikteb.
Dina hija t-tieni parti tal-Ispettur Bonicci.
Mela, spjegalna Mario Filip Azzopardi. Inti dina il-famuża storja tal-Ispettur Bonicci ħad kompli.
Ħad kompli fit-tlet trilogija.
Ħad tkun trilogija. Ministeri li sa' television less dan, u ġifieri. Nista' nimmaġinajja li tkun ministeri li din.
Ja fatti kun film tal-għal.
O kun film ministeri l-bellezza.
Fl-isem tal-Ministeri tal-Leba tal-Isport. Santu t-tieni waħda li ħassir f'April. Tal-sena d-dihla.
Tal-sena d-dihla t-tkellem ġifiri f'April tal-2018.
Il-glorja tal-Ispettur Bonicci. U s-sena ta' wara, l-aħħar wahda Ave Maria għall-Ispettur Bonicci.
Ave Maria.
Dina li ħatisema wissa.
L-ewel wahda.
L-ewel wahda. Ija il-ftuħ tat-tieni parti.
Mela, nisimaw l-Mario Filip Azzopardi stess interpreta il-parti tal-Ispettur fil-din il-kidba veru interessanti li għat naraw s-sena diħla. Nisimaw.
Għajjen, issa jgħid. Jinsa ngħid lil-ħadd u jinsa nammetti laqqas quddiem il-ħanin Alla li għajjejt. Imma issa naqshekk id-dejja ġbajt. U kollox u kulħadd jista' jmur jieħdu fejn ma jaħrax ix-xemx. Mhux ix-xogħol għajjien ta' qatt ma qtajt qalbi mix-xogħol. Iċ-ċwieċ. Iċ-ċwieċ għajjewni u dejquni u kisruni u qed iġeluni ngħid affarijiet li qatt met f'ħajtu. Kont nistgħu nissapporti ħafna aħjar qabel imma issa daqshekk. U se ngħidilkom kif inhi. L-injorant nobodu. Hemm, qetta. Ma nistax għalih, ma nġerħux. Il-ġalni nħoss fawra li teħtafni minn sidri u tagħmilni vampanar. U nagħmel x'nagħmel nitlef kull kontroll u taqbiżli. Is-sabiħa ili kif insipruħu quddiem iċ-ċuċ hekk. Isu noħroċ minn ġismi u ntir il-fuq u narani hemm isfel, nagħti u nitbaqbaq u ngħajjat u niksera mal-miskin ċuċ li jkun hemm quddiemi. U jienu nħares lejja nnifsi ngħid: imma għalfej salf, għalfej qed taħjat. taf li inġuġ bħalux. U kif nisma li l-nifsi najtek, il-mibeda li n-ċuġ ta' qoddimi tiħrax. Il-ċuċ mandu lebda dritt, mandu jenata lebda konsiderazzjoni, lebda ħniena, mħabba maħfra, lebda maħfra. Għax ċuċ. Għalhekk għajjien.
Fejn emmek smajna lill-Mario Filippi interpreta l-parti tal-ispettur li ovvjament jkun probabbilment interpretata minn xi attur ieħor.
Mario Michalles.
Mario
Michalles jagħmel l-ewwel parti.
Jagħmel l-ewwel parti. Issa, jiġifieri inti qed tippjana dawn iż-żewġ sequels u xek bl-Ingliż bil-Malti jiġu kontinwazzjoni tal-famuż aspettur. Issa, għandna silta oħra minna imma issa nisimgħu aktar tard. X'għandek iktar ippjanat imma? X'ina naf li għandek ħafna għandek.
Għat 2018, naturalment.
Għax inti chairman u xek, l-artistic director.
L-artist director tal-special events.
Tal-special events, ewa.
Għanna l-opera Aħna Refugjati.
X'inti?
Din hija mużika ta' Mario Samut, jiena ktubt il-libret. U hija opera li ħantellaw fuq il-Fossos tal-Furjana għal tliet iljieli. Ħatkun
produzzjoni
tal-ħanina, ħatkun kbira, mużika tal-widna ħafna imma moderna.
Min qed jiktibha l-mużika?
Mario Samut.
Mario Samut,
nibdew pereżempju fl-ewwel 5 sekondi il-palk se jisplodi kollu. Bombi għax din hija. Special effects li. U trakkijiet jitelaw fuq il-palk u soldati jinżlu. Ħatkun opera li qatt ma rajna bħala.
Bil-Malti,
Sir Titles, għandna dik, kontrament joħroġ il-film ħabbilni ħanerbaħ, għandna żewġ plays tal-istaġun, naturalment. Għandna play ġdida ta' Simon Bartolo.
X'inhi d-darba
sissa l-isem ħanajdu l-ek l-isem, imma aktarx li jibbede. Huwa missierna li x'aktar x'inti fis-smewiet.
Aħjar naħseb li nara ħalqi hawnhekk. Għaljeni di jew.
Le. Anzi tajba ħafna. Għandna wkoll play li qed tinkiteb minn Carlos Farrugia. Interessanti ħafna dwar il-politika f'Malta. Żewġ familji jiġifieri laboristi u nazzjonalisti.
Veru qed nexxielek iġġar ħafna nies jiktbu toħroġilhom it-talent inti
kif il-politika u Malta kisret il-karattru Malti fiż-żmien l-elezzjonijiet speċjalment. Hemm ukoll play jisimha il-Madonna tiegħek jaħjar mill-Madonna tiegħek.
Hija dak famuża dak suġġett li veru jagħtini ġewwa għax tal-ġilju aħjar minn
tal-ġem. Għandna l-ewwel minn silsila ta' musicals qegħdin nippreparaw l-ewwel waħda jisimha klipu Maltin ma jistgħux jidħlu.
Tajba di.
Tajba ħafna.
Spiegħanna, jena nista nifhem x'i tfisser di.
Dina hija.
Dina hija
il-Marsa fl-Officers Mess il-Marsa kien hemm plakka ħdejn l-Officers Mess li peress li l-Ingliżi li jenna kienu jħobbuna ħafna kienu jqisuna bħala brothers and sisters u għalihom aħna konna daqshom, kellhom plakka li kienet tajt dogs and Maltese not allowed. U allura badna dan is-suġġett u għandna storja tal-aġeb, storja ta' mħabba, li allura tiġi qabel il-gwerra fejn ukoll niskopru li kien hemm żmien fejn il-gvern Ingliż kien ikkontattja lill-gvern Taljan lil Mussolini u wiegħdu li jtieħ il-Malta jekk Mussolini iwiegħed li ma jidħolx fil-gwerra.
Fil-gwerra.
Dik is-sens.
Tix, għalet ma nalqu dan il-programm imma nisimgħu issa biċċa oħra mill-tieni parti tal-ispettur, darba
xi. Qed ħatamel il-parti ta' Anton li huwa ħu l-ispettur li għadu kemm ġi mill-qorti fejn jgħidlu li meta l-ewwel plej tispiċċa bl-ispettur jarresta il-neputi tiegħu stess minħabba id-dħul ta' drogi. Issa din il-play tiftaħ siċċur wara li il-ġurnata li nqatat sentenza u t-tifel jeħel 10 snin ħabs. Tiegħu stess ikun ħalul ġifieri u taħ u kkawża u jiġi ħuh Anton biex jgħidlu dwar il-sentenza. Issa ħuh huwa an ex assis li kien marit moħħu kien għamel ħafna żmien l-isptar tal-moħħ.
Nisimgħu din l-interpretazzjoni interessanti. Sarf, waħaltu, sarf, 10 snin, waħaltu, 10 snin, taf, it-tifel ta' ibnek, il-ħabs, għaraqtu ħajtu.
Għaraqaw stess, Anton.
Ma missegx, Anton,
mur id-dar, dan kollu klimżejjed issa, ok?
Ussa.
Issa dak li jemmem.
Carmen, għaddu ta' bikbira. Kello mi sabru għabarra l-awlu.
Għalfej ġejt għaw ton?
Chris Gates, sejt l-ulur il-Kanada.
Naw.
Ma jridu xjaraw.
Ton, taħseb li dan li qed li huwa xi aħbar ġdida lija.
Tlift l-libni, nepotijiet kif ukoll.
Marti, naf. Ton, għalfej ġejt għaw.
Biex.
Ara ton, aħjar tħallini waħdi bħalissa.
Kemmen. Ma tadakx id-dar.
Kont qed nistennejha din.
Issa tagħmel. 40 sena żwieġ. Ma jistax jgħib hekk f'daqqa, eh? 40 sena żwieġ?
Jien ma rridux jgħib.
Naqas jien żalf.
Ton mur id-dar u mbagħad nitkellmu.
Isma. Jien żewġ kmamar għandi, ħafna ħjar mill-halfway house ta' Minix ingorta, ma nafx kont nagħmel kieku ma kontx int sarf. Imma ġara darba qed tħallas li int għalih għax ma tiġi għandi l-lejla. Jandi, eh?
Ħedija tajba.
Ara, mela, insajjar lek platt spaghetti kif naf nagħmel jien. Kienu jħalluni insajjar meta kont l-isptar. Saħan sitra tobba kienu jiġu jieklu l-ispaghetti tiegħi. U koll il-pazjenti l-oħra ta' kollha kienu jiġġieldu biex jitħallew jieklu l-ispaghetti tiegħi minn flok dak iż-żonqor li kienu jitmawhom. Tifhem?
Kollha sew. Allejla niġi għandek.
Sarf, m'għandix ġoban tal-ħakk. L-ispaghetti mhux tajjeb mingħajr ġoban tal-ħakk tan.
Nixtri ftit jiena u ġej.
Għax jien mela.
Ma nafx, f'xi ħin.
Ma stenna, taħwien qed jagħlqu sas-seba ta'. Jekk titlaq minha wara s-seba, ma tantx tista' tixtri, u jekk tiġi mingħajr u nkun ħlejt tisira sħiħa, ja?
Hawn ħa, ara, għandek biżejjed flus. Ixtri ħin.
Ta' tajtni ħafna, tajtni żejjed ta' dik.
Inti ara x'jonqsok u ixtrih ukoll, okej sa?
Okej, għandi bżonn xi ħaġa oħra.
Xejn, grazzi, m'għandi bżonn xejn.
Tkunx arroganti ta'.
Minix arroganti ton.
Żgur li jent, kif jista' jkun li m'għandi bżonn xejn? Fi żmien bħal dan, kif jista' jkun?
Ara, ton, inwiedek li hekk kif jonqosni xi ħaġa, ngħidlek, okej?
Okej. Niġu l-ura, veru l-ħintar, għax Mario kellu tant xajdilna dwar dak li għadda u ħadem dawn naħħar ftit snin, xandu pjanat għal-futur u għandu ħafna affarijiet pjanati, naħseb li għandek pjanat għal 10 snin u xek.
Għandi. Se jkolli nipposponi l-mewt għax mussen l-ħar.
Mustaħt l-ħar, u għar kif t-ranġina u għar kif t-ranġina u għar kif t-ranġina u għar kif t-posponi u ma. Mario, grazzi ħafna fesem il-kultura maltija najdle grazzi tal-li għamil dan il-ġit kollu għet t-tlaħti ċans il-dawn il-ħafna talenti li xikultant ħafna minnom kienu maħbi jamnalla kontenti il-li għet għajjem tarġa il-teatru malti u għet għajjem il-kultura u għettejn biex aħna nimxu iktar u iktar il-qoddim u proset u kollu nawguralek minn qalbi għal-xol li għet għamil għal-ovjament Valletajtin, għedin nistennaw ħafna affarijiet biex. L-aħħar kummenti tiegħek ovvjament biex tara inti.
Kif qatt qabel dejjem il-qudiem, dejjem ma niqfux, nistgħu nagħmlu ħafna iktar affarijiet u nisperaw li kulħadd ikompli sejjer biex jaqdi din il-Malta tagħna li l-kol kemm aħna ċert inħobbu ħafna.
Mario Filippa Zuppardi, l-aħħar kliem. Grazzi ħafna. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.